Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Denne her veka så får du en litt annen episode fra meg. Jeg har nemlig pådratt meg en sånn sommerfortrølelse og høres ut som Bonnie Tyler og synes det litt travelt å ha lengre prat gående med en gjest. Så denne her veka så får du være med på en kveld som var veldig viktig for meg, nemlig lanseringsfesten av boka mi Gladere mage, gladere deg. Maten og ikke minst livsstilen, som reparerer og fornyer tarmen. Festen og bokbadet gikk av stabelen i Kaplan Dam sine lokale. Bokbader var Susanne Holtzweiler. Jeg synes det var en riktig så kjekke prat med mye latter. Og jeg håper du koser deg med episoden. God lytt!
Hjertelig velkommen hit til Akersgata og denne... Lanseringen av Gry Hammers bok Gladere mage, gladere deg. Mitt navn Lise Gardaasen, og jeg så heldig at jeg har fått lov å være redaktør for denne boka. Så gratulerer så mye med dagen og boka, Gry. Vi skal få en samtale her i kveld med Gry om hennes nye bok, som handler om hvordan vi kan bedre tarmfloraen og fordøyelsen og få en roligere mage. Og samtalen den blir ledet av Susanne Holtzweiler, som er gründer og driver klesmerket Holtzweiler og restauranten Holtzweiler Plats i Oslo. Og hun er i likhet med Gry veldig opptatt av matens rolle for helsa, og også hvordan maten produseres. Fordi at det handler ikke bare om vår helse, det handler om jordas helse. Eller det henger jo sammen. Gry Hammer er matentusiast, fermenteringsekspert, yogalærer, spesialist på eteriske oljer. Hun har tidligere vært veganer, det skulle man ikke tro når man leser denne boka, men det har hun. Aktivist, biblioteksjef, kulturkonsulent, dyreredder og samler. For eksempel så har hun samlet på snegler. Så da skjønner vi at denne dyreomsorgen til Gry, den veldig vidtrekkende. Gry har skrevet mange bøker, men det kanskje ikke alle vet, at hun også har skrevet barnebok som heter Hønepøne. Nei, den heter noe mer. Den handler om Hønepøne. Ja, det heter den. Med pappa som illustratør. Gry formidler budskapet sitt gjennom bøker, kurs, foredrag, webinarer og nettsida gryhammer.no. Og bak alt hun formidler så ligger det et brennende engasjement for helsa til mennesker, dyr og jordklode. Og hun har selv hatt en lang og tornefull helserese hvor hun har testet ut mange dieter for å bli bra i magen. Det har kommet med for øre at Gry har alltid hatt en stor utforskertrang. At hun graver for å finne ut mest mulig om et tema. Og jeg opplevde nok at du ble litt skuffet når jeg sa at du må stryke tekst, Gry. Du må stryke, ellers blir boka alt for stor. Men vi skal være glad for denne utforskertrangen, fordi at den har gitt oss veldig viktige budskap. Og før jeg slipper til Gry og Susanne på scenen, så vil jeg gjerne takke to andre bidragsytere til denne boka, nemlig fotograf Nadine Martinuzzi, som har tatt alle de fine bildene i boka, og designer og illustratør Hanne Løvdal. De har begge bidratt til at denne boka har vært så nydelig. Så vil jeg til slutt dele noen tilbakemeldinger som har kommet fra dem som allerede har lest boka. Denne boken relevant, lærerik og godt skrevet. Og sist, men ikke minst, den vakker. Wow, for en fantastisk bok. Jeg fikk den for noen dager siden og har lest den tre ganger. Jeg har ikke forlatt huset utan å ha den med I veska. Spennende og nyttig bok om hvordan livsstilen påvirker tarmfloran og helsen vår. Det var ganske solide omtaler, synes jeg, Gry. Gratulerer med dem. Boka har også ligget på bestsellerlista siden den kom. Det synes jo vi veldig stas. Og da skal jeg gi ordet videre. Ta godt imot Gry Hammer og Susanne Holzweiler.
Vi får bare vatten, vi. Det var litt trist.
Ja. Det greit.
Det var et hint, men det noe greit. Det sånn indirekt vestlandsprat. Hadde det nå vært godt med noen boble her frem? Hadde det gjort seg det? Jeg vet ikke om det noen så høyere.
Vi får se.
Takk. Bra, du fra Sogndal, så du forstår dette der. Forstår hva jeg prøver å si.
Ja. Nei, dette veldig stas da, Gry.
Ja, det litt stas. Altså, det like før jeg flyr til himmels, for nå har jeg italienske krøller av min italienske frisør, og så har jeg holzweilersk antrekk, så det eneste som gir meg bakkekontakt, det døtteren min sine Nike-sko, som jeg har lånt for anledningen. Det gjør at jeg holder med jorda.
Jeg synes det veldig fint.
Takk.
Aller først så vil jeg jo takke deg, for jeg ser på dette som en stor ære å få lov til å bokbade din bok.
Takk. For at du vil gjøre det, det en ære at du vil gjøre det også, synes jeg.
Takk. Før jeg går I gang så vil jeg bare si at vi åpner for spørsmål fra salen på slutten av samtalen vår. Så hvis dere har spørsmål, så skriv de ned og hold de I magen.
Ikke stille en spørsmål at det blir helt frittet ut for å få deg helt nevrose. Du kan være snill med meg.
Vær litt snille. Men Gry, min første Gry Hammer-bok, den fikk jeg for, jeg tror det må ha vært 8 eller 10 år siden. Den fikk jeg bursdaggave av vår felles venninne Melissa. Og det var boken om fermentering.
Ja, 2016.
Ja, ikke sant? Så da det jo da 7 år siden da.
Det første boka mi på Kappelen Dam, så der bruker jeg å si at jeg har gitt ut 5 bøker, men jeg har gitt ut flere. Ja, 8, Fordi jeg ga ut bøker på eget forlag før det.
Ja.
Nemlig så det så. Ja. Ja.
Men den boken handler om fermentering, og jeg ble jo bergtatt av den boken. Så for meg jo litt sånn fermenteringsdronning. Den gjorde at jeg begynte å bakke surdeisbrød, jeg begynte å lage en kombucha, lage surkål, den der solkålen du og Melissa fant på sammen.
Nei, hun som fant på først.
Ja, ok.
Så jeg lover å ha den I bok.
Ja, nei, den veldig, veldig god. Men nå har du da gitt ut din 8. bok, ikke sant?
9.
9, ja. Herregud, det fantastisk. Og den handler om tarmen. Og jeg litt nysgjerrig på hvorfor bestemte du at du ville gi ut en hel bok om magehelse.
Skal jeg være ærlig?
Ja.
Redaktøren min ringte meg og spurte om jeg ville skrive den. Fordi sjefen henne hadde funnet på tidenes titel. Og hun stod der bak og ga oss vin. Og så sa jeg, ja, det kan jeg, for jeg ble så smigret. For jeg hadde egentlig tenkt å skrive en roman, og så ble jeg så smigret. Og da sa jeg, ja, det kan jeg. Og så vet jeg ikke om den ble helt sånn som hun, dere hadde tenkt. For den skulle være litt sånn happy og glad og sånn. Og så, når jeg da hadde skrevet 9 bøker om jordhelse, og hvor viktig det var for alt mulig, så måtte hun Lise begynne å korrigere meg. Fordi at du må huske på at dette bok som handler om tarm og magegry. Så det veldig skjønnet at du veldig opptatt av levende interessert I jordhelse, men vi nødt til å tone det litt ned, og jeg bare, ok da.
Mm. Men jeg synes jo at du har, fordi det jeg elsker med denne boken det jo at du snakker om utrolig mye forskjellig når jeg først liksom skulle ta fatt på den så man har jo noen forventninger ikke sant? Nå skal jeg lese om tarmhelse ok, den kommer sikkert å si noe om mat ikke sant? Men ikke sant? Du snakker om alt fra selvfølgelig mat og kosttilskudd men du snakker også om solmys det synes jeg var veldig kult du snakker om meditasjon du snakker om pust du snakker om bærekraft, du inkluderer, det føles nesten som det å ta vare på magen nesten som en livsstil. Da. Og jeg synes det var så inspirerende å lese hvor mye I livet som faktisk påvirker magelsen vår. Så hva dine tanker?
At det handler om en helhet.
Ja.
Det handler om at som første gang jeg holdt foredrag, så var jeg kjempenervøs og gikk masse på do. Og det var jo fordi at når du har veldig sånn, stresset og angstete følelser, så slår det seg gjerne på magen. Hvis du søver dårlig, I alle fall over tid, og jeg trenger ikke sove dårlig så veldig lenge før det slår seg på magen. Og noen utrustet med et fantastisk immunforsvar, for du arver jo I stor grad tarmfloren av mora di.
Ja.
Og blir påvirket veldig av de omgivelsene du har rundt deg.
Ja.
Sånn at det påvirker. For det så masse som påvirker. Hvis de spiser alt for masse tøysemat, så påvirker det tarmfloren. Hvis du tar knebøy, så påvirker det tarmfloren.
Knebøy? Ja. Du påvirker knebøy tarmfloren din?
Det gjør at du får et større mangfold av bakteriestammer, men også større mengde, altså et større antall av de ulike. Ikke bare knebøy, men bevegelse generelt da.
Ja.
Svømming, løping, brisk walk, så det heter på godt norsk.
Ja.
Ja. Eller rett og slett starte med eget gårdsbruk og holde seg I sving. Sånn som Delås gjør her, da får du det. Så lager de mat samtidig, som at de holder seg friske og aktive. Det bidrar til at du får mer bakterier I tarmen. Og et rikere mangfold.
Og egentlig når vi snakker om bakterier, det var jo bra timing over på disse spørsmål. Fordi en ting jeg ble veldig fascinert av, var jo å lese om alle de forskjellige bakteriestammene som vi har I magen.
Ja.
Og du ramser jo opp navn på alle disse bakteriestammene. Jeg ble nesten svimmel. Jeg måtte faktisk løpe for et par dager siden og hente probiotikaen min I kjøleskapet og bare, hvilke tarmbakterier har faktisk min probiotika? Det jo litt gøy å bli litt nerdete. Jeg liker jo litt det.
Hadde du mange?
Jeg hadde ganske mange. Jeg hadde ganske mange. Og den både pro- og prebiotisk.
Ja, det jordspora I den også?
Det klarte jeg ikke å se.
Nei, det veldig viktig. Okay. Sant, Jan?
Hvorfor er det?
Jan,
er det?
Han sitter der, han ekspert på jord. Bakterier.
Ja, fordi det skriver du også om.
Ja.
Når man graver I jorden.
Ja, det kunne man få det helt gratis. Ja. Starte gård, for eksempel.
Og det, men det, for det... Ja. Ja, men du vet hva, jeg driver og dyrker I drivhus nå.
Ja.
Så jeg har litt sånn møkket negler, egentlig. Det litt flaut, men jeg prøvde å gjøre disse regnene som mulig for deg. Men det synes jeg også var litt fascinert når jeg leste, fordi at jeg trodde da, at det farlig å spise jord.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Det sånn man hører bare, man må ikke få jord hvis det litt... Jeg har alltid vært sånn, å gud, jeg må vaske bort jorden. Og så skriver du at bare selv om det litt jord igjen på gulleroten eller noe sånt, så spis det.
Spørs ikke hvor den har grodd hen da. Altså, hvis du har dyrket den i...
Hjemme I drivhuset mitt.
I en kasse, sånn kasspallekarm ned på plata for eksempel, så vil ikke jeg ha etter den jorda.
Det skjønner jeg.
Så det litt for den jorda, naturlig jord på naturlig vis I naturlige omgivelser.
Ja.
Det fantastisk.
Ja.
Ja.
Ja. Nei, men så bra. Men over til disse tarmbakteriene.
Ja.
Skriver du også, og det jo veldig sammensatt, ikke sant, dette med alle disse bakteriene, og at vi alle så unike.
Ja.
Og du og jeg har jo hatt noen samtaler om, vi liker å tracke helsen vår, ikke sant? Vi har begge denne Aura-ringen.
Ja.
Og det veldig kult når man begynner å tracke og faktisk bli kjent med sin egen kropp. Og det bør man jo ifølge boken også gjøre på sin egen tarmhelse. Så jeg ble jo, du skriver jo om at man egentlig bør...
Vet du hva, jeg følte ikke med på hva du sa, for nå leter jeg etter han Torkil Færø.
Ja.
Du her?
Ja, han her?
Ja, dot, hei,
nei, Gud,
så gøy! Vi må lete etter han Torkil, fordi han har skrevet en bok om alle sånne
dine.
Så har jeg en veninde, hun har to Garmin-klokker, en på hver hånd, så dere må bonde etterpå.
Og jeg vil også snakke med Torkil. Ja. Jeg har boken din hjemme, og den min neste bok. Jeg måtte bare bli ferdig med grisen først.
Ja. Og Inge sitter der også, og han har skrevet om I boka også.
Ja, ok, fantastisk. Ja. Ja, nei, det veldig spennende. Men vi må holde oss I samtalen, Gry.
Ja.
Ble litt streng her.
Ja.
Du jo egentlig litt så streng, Gry, men nå ble jeg...
Jeg jo det, men nå det jo festdag, så jeg bare sånn... Og så pappa her, og så blir jeg så lykkelig.
Ja, nei. Ja. Men jeg så spent på litt sånn svaret på dette, fordi at track veldig gøy, og så skriver du at egentlig så bør man jo ta en avføringsprøve og finne ut av hva hvilke bakteriestammer jeg har, og hva mangler jeg før man tar disse tilskuddene. Og jeg ble nesten sånn, det har jeg lyst til å gjøre. Men Fortell litt mer om det, og hvor kan man finne ut av dette her? Kan jeg gjøre det hos fastlegen? Må man på noen spesielle steder? Hvordan kan man faktisk finne ut av hva man selv har og ikke har?
Ja, du kan vel strengt tatt bestille det som privatperson gjennom lab 1, men da må det også være I stand til å tolke resultatet.
Ja.
Så jeg anbefaler det på det varmeste å gjøre det I samråd med noen som I stand til å forstå seg på firmikutes og acidofilus og så videre. Og vite hva man skal ha og hva du trenger og hvor du finner det hvis du trenger noe.
Ja.
Og det jo ikke sånn at du trenger alt mulig mellom himmel og jord. Så jeg jo egentlig veldig sånn tilhenger av at du skal bruke naturen I den grad det mulig før du begynner med tilskudd. I den grad det kan løse problemer på naturlig vis, og så det noen som har ekstra drahjelp. Og så det jo det å ta en sånn avføringsprøve, det jo egentlig litt sånn sannhet med modifikasjoner, fordi at når du har bæsja, og det ut av kroppen din, så det jo også mye rart I den bæsjen som død, som ikke på en måte vil kanskje bli fanget opp, så at det nødvendigvis gir et 100% korrekt bilde av hvordan det egentlig det vet vi jo egentlig ikke nok om.
Nei.
Men vi har en del indikasjoner på det.
Mm.
Og så tenker jeg at det aller, aller viktigste som jeg maser om stadig vekker en bok av, det at du må lære deg å kjenne din egen kropp.
Yes.
Fordi at hvis ikke du gjør det, så samme hvor mange dieter du følger, eller tilskudd du tar, hvis du bare gjør det fordi at noen har sagt, eller du har hørt av en veninde, eller legen din sa ditt, eller et eller annet datt, hvis ikke det funker for deg, så funker det faktisk ikke. Og du må, vi har mistet liksom tilliten til oss selv, og vår egen evne til å på en måte leve våre egne liv. Vi skal alltid lene oss imot en ekspert, eller før så var det liksom Gud, og nå det fastlegen som har fått den nye rollen. og de vil jo ikke nødvendigvis ha denne rollen, og de så overarbeidet at de ikke har muligheten til å sette seg inn I alle disse greiene.
Mm.
Så jeg tenker at vi må begynne å ta ansvar for vår egen helse, og det det jeg prøver å inspirere etter da, denne boka.
Mm.
Ved å fortelle et spekter av innfallsvinkler til alt mulig som kan påvirke fordøyelsen din. Og det at du har en... Og det mange som ikke har symptom på at de har en dårlig fordøyelse heller, så har du plutselig masse allergier, sånn som jeg hadde. Og så det jo mange som vant med å ha det sånn passe greit, at jeg tror det skal være sånn. Det faktisk mange som går på do en gang I veka, og så tror de det skal være sånn, fordi det alltid har vært sånn.
Ja.
Men det skal ikke være sånn.
Nei.
Det noe som feil.
Mm.
Så det å bli kjent med kroppen din, og forstå at det på en måte sånn friskhetspotensial I deg som menneske, da, hvis du bare vil lære nok og kjenne det godt nok etter, stole litt på deg selv ikke nødvendigvis på magefølelsen men kanskje på hjertefølelsen magefølelsen kan være en ganske upålitelig kilde til å stole på
jeg stoler veldig mye på magefølelsen
ja, men kanskje du har veldig god fordøyelse da. Altså, hvis du har dårlig fordøyelse så anbefaler jeg å ikke stole på magefølelsen for da har du ganske sånn, forstyrret signaler mellom hjernen og tarmen
okay.
så jeg ville først ha reparert tarmen så ville jeg begynt å stole på magefølelsen
ok, men jeg tenker mye livet egentlig ja Stoler stort sett alltid på magefølelsen. Men ja.
Har du fått boble? Ja, jeg trodde du satt plutselig med to glass selv. Oh,
nei, vi får ta en liten slurk.
Ja. Nei, men det vatten.
Ja, men ja. Ja, du... selvfølgelig har jeg litt boble.
Ja.
Ok,
ja, selvfølgelig.
Vi tar en liten skål da, for Gry.
Å, biolog! Hei! Gud, nå blir jeg helt lykkelig.
Ja.
ja.
Ok, jeg har lyst til å lese litt avsnitt fra boken din.
Ja.
Ja. Skal vi se. Og det handler om matkvalitet. De siste 200.000 årene har vi fermentert, bløtlagt, spiret, skylt, kokt, stekt, ristet, speket og gravet. Ja, vi har funnet opp de mest utrolige metoder for å gjøre maten vår livgivende og velsmakende. Mange av metodene trolig oppstått ved rene tilfelligheter og regelrette uhell. Hvordan kunne man vite at en nedgravd laks kunne smake vidunderlig? Jeg skulle gjerne sett for meg det mennesket som... Det veldig morsom illustrasjon. Og hvordan ble den probiotiske drikken kombucha til? Kanskje ble en gjenglemt slant med te plutselig gjenfunnet som sprudlende velsmakende... fermentert drikke for 5000 år siden. Ære være de modige sjelene som våget å smake på de ymse raritetene for å finne ut om de var mulige å spise eller drikke. Det har ført til et vel av nyttige og magevennlige matvarer som har bidratt til sunn helse og godt immunforsvar. Dagens industrialiserte produksjonsmetoder ivaretar ikke effektive teknikker som bløtlegging, fermentering av bønner, linser og korn for å bryte ned antistoffer i samme grad som tidligere kulturer har gjort. Og akkurat dette med matkvalitet, det jo en passion vi begge deler. Og i Norge i dag så spiser vi i snitt 60% ultraprosessert mat.
Ja, i alle fall hvis du måler det som blir bipet gjennom en sånn bipemaskin ja. I butikker.
Ja. Så jeg har bare lyst til å høre dine tanker rundt matkvalitet og ultraprosessering av mat.
Jeg tenker at det jo en grunn for at det blitt sånn. Mm. Og det henger veldig faktisk sammen med at jeg og du sitter her og kan gjøre akkurat det vi vil, nemlig kvinnefrigjøringen. Fordi at når vi begynte å skulle være superwoman, og være supermødre, og superkarrieremenneske, og superlekkere, og super alt mulig som vi skal være, og veldig kåte samtidig oppi alt det der, det må du være helst rett etter fødselen, 14 dager etterpå, så skal du være full fres. Sånn, det jo helt absurd den moderne kvinnens rolle i vår tid. Og når vi da hadde plutselig alle disse oppgavene, så fikk vi da en matindustri som var veldig smart, som skulle bare lette børa for oss, sånn at vi kunne gå ut og gjøre det vi ville. Mm. Og så kunne de lage maten for oss, sånn at vi kunne komme hjem og legge beina på bordet og, og kose, eller ja.
Mm. Det fin,
eller annet med beina.
Fin og sann forklaring, alt det er på
siden. Ja, og da skjedde det noe. Mm. Både med vår kompetanse, for vi har jo alltid lært oss å lage mat av mor og svigermor og tante og sånn. Mm. Og så hadde plutselig ingen som kan å lage mat.
Nei.
Og det jo en av de tingene. Altså, du aner ikke mange rare spørsmål vi får på mail, sånn kundeservice, fordi at folk kan ikke lage mat. Og jeg skjønner ikke hva det er de spør om av og til, fordi at jeg forstår ikke hva det er de ikke forstår.
Nei.
Fordi at jeg har jo lært det. Og, men det var litt sånn, jeg husker jo at når hun jeg spurte om bestemor når jeg var lite. Å, dette var godt. Hva du gjorde? Nei, jeg tok bare litt opp i handen her, så tok jeg litt opp i handen der, og så ble det sånn. Og sånt, og så, ja, men det, du må jo ha et mål, sant? Så nå tror ikke vi at vi kan bake en kake uten at vi har spesial maskin. Vi skal helst en spesiell sånn, grammaskin, som sikkert skal koste 800 kroner eller 1800, hvis den er ekstra fancy. Og så skal vi liksom ha så masse greier, da, som vi skal støtte oss på for å kunne lage en saus, eller koke kraft, eller
bare kjøpe en ferdig pose.
Ja, sånn, så vi har fått en sånn konseptindustri rundt både det med mat, noe så helt sånn grunnleggende som mat, som gjør at vi har fjernet oss fra naturen, vi har fjernet oss fra livsprosessene, vi har fjernet oss fra kjøkkenet, og så lærer vi på reklamen at hver eneste fredag, lørdag og søndag, når vi ser på denne teite programmet, så ser vi på alle reklamen, så sier det at vi skal, det er masse reklame som går på at vi skal mamma og pappa ser så sliten ut, og så plutselig ser den ferdig rett, så vi kan bare varme på 1, 2, 3, så blir alle så glad.
Ja.
Sånn. Så vi opplever til at vi ikke skal gjøre det selv, og da blir den maten sånn som den blir. Mm. Og når matindustrien lager mat for oss, så har ikke den nødvendigvis ernæring i høgseten når den lager maten for oss, men de tenker, hvor stabil kan jeg lage denne her kjøttkaka, eller denne her liksom kjøttkaka, da, hvis det er vegansk kjøttbolle. Hvor stabil kan jeg lage dette produktet? Jo, da må jeg kanskje tilsette noen emulgatorer, noen fyllmasse, noen raffinerte planteolje, og noen tilsetningsstoff, sånn at den får veldig fin farge, sånn at det ligner på kjøtt. Mm. Og så vil ikke vi at kjøttet skal se grått ut, selv om vi ser, når du slakter et dyr, så blir jo på en måte kjøttet ikke blodrødt over en stund, da blir det jo litt trist i fargen. Men vi som forbrukere, vi tror at det skal være veldig fin farge på. Mm. Det fordi at vi sprøyter masse rart inn i det for at det skal få fin farge. Og så sender vi jo gjerne laksen vår til Kina for at de skal fylle den med vann, sånn at vi får den tilbake, og så kan vi selge den med mer kilopris, høyere kilopris. Så vi som forbrukere er litt lurt også da.
Mm.
Så jeg tenker at ved å få litt kunnskap om hva det vi faktisk eter, lære seg å lese litt ingrediensliste, så kan du ta litt makten tilbake som en litt mer bevisst forbruker.
Mm.
For jeg har etet veldig masse nudler og tjafs og lafs opp gjennom ostepopp og tab ekstra og helt fantastisk grusomt kosthold, som jeg ikke ble frisk på eller holdt meg frisk på, selvfølgelig ikke.
Mm.
Så det er en liten sånn overgang, og det opplever jeg også at folk folk skjønner jo hva en sier. Mm. Det jo sunn for, altså det jo ikke noe sånn her I Ugga Bygga så står det I den boka, det jo sunn fornuft. Mm. Faktisk ganske mye forskning også, mm. som jeg dessverre må ha med for at folk skal tro på det jeg sier. Som jeg synes det litt dumt da.
Det jo litt rart at vi som bare har lyst til å spise ekte, ren, mm. naturlig mat, vi blir litt sånn hippie.
Du ekstrem, og så du sær.
Ja, mm. ekstrem og sær, bare fordi, og jeg kan jo til og med ha de diskusjonene med barna mine, ikke ja. Sant? At, mm. og de synes jeg så håpløs og økologisk, og ikke sånn økologisk.
Det fordi at barn har lyst til å være som alle andre, det ingen barn som har lyst til å skille seg ut.
Mm. Altså, din bok burde vært pensum på skolen.
Helt enig.
Enkvisten har vært pensum på skolen. Mm. Det var fantastisk. Mm.
Helt enig.
Da har vi skapt endring.
Ja.
Mm. Eller du.
Vi.
Ja, det
vi.
Og det veldig interessant, Gry, fordi du snakker, og så kommer mitt neste spørsmål, så det akkurat som du kan se gjennom notaten min.
Jeg synsk.
Ja, det, du, jeg tror du det. Men forbrukeren har makten.
Ja.
Det,
Eller ikke bare forbrukeren.
Nei, nei, men vi kan ta den.
Vi kan ta den.
Kan vi ikke
det? Jo, jo, jo. Og det har jo skjedd supermasse på den tiden. Så når jeg fikk mitt første barn for 20 år siden, mm. så bodde vi I Bardufoss, og jeg skulle lage økologisk mat, for jeg har alltid vært opptatt av det der. Da fant jeg noen... Og så det mest triste gulrøttene jeg har sett I hele mitt liv, men det var det eneste som var økologisk der, og den har sikkert lugget der et halvt år, ikke sant? Og I motsetning til konvensjonelt dyrket mat, som fullt I sprøytemiddel og tilsetningsstoff for at det skal på en måte kunne leve evig mm. I transport herifra til månen, så blir jo det trist resultat mm. når en økologisk gulrot ligger I en plastikkpose I 100 år I Bardufoss. Så det vanskelig. Det var vanskelig, og det mye lettere I dag, faktisk.
Ja, ja det det absolutt. Ja. Det kommer flere og flere alternativer. Mm. Men,
men det kommer enda flere spennende alternativer på den ultraprosesserte fronten
også. Det det
også. Så det vi må liksom holde tunga bein til munnen.
Ja, vi må være oppmerksomme.
Lære oss å skille klinten fra veten.
Og jeg ser jo, nå det jo tøffe tider. Ja. Ikke sant? Folk har jo generelt mindre penger. Rentene høye, ikke sant? Strømprisene høye. Mm. Og de aller fleste av oss jo nødt for å kutte på forbruket vårt. Bedrifter må kutte på forbruket.
Der jo du helt rå.
På kutte forbruk?
Ja.
Ja
Eller I bedriften, at du tar vare på det som viktig I bedriften. For det fortalte du nemlig om I går,
ja.
At når dere sitter og har møte mm. om hvor dere skal kutte, for alle må jo tenke hvor de skal kutte, så var det noen som foreslo at de skulle ta horgen sitt kjøtt, mm. og du bare, nei, det skjer ikke.
Ja.
Det det siste.
Ja, og det sånn, ikke sant, det sånn den samtalen var forrige uke, fordi, og det var jo da en velment person hos oss, ikke sant, som kom med forslag om at, ikke sant, hva vi, kom med et sånt forslag, dette kan vi kutte. Og da får jeg så vondt I hjertet, ikke sant, for det så lett å bare, ja, de bruker så mye penger på økologisk kjøtt og økologisk egg fra Horgen gård. Der kan vi sikkert bare spare halvparten av det forbruket, liksom med en gang. Og da...
Er det til kaféen der nede
på? Nei, dette var til, altså på Holsveldplatz, så der kjøper vi jo bare lokalt og økologisk og veldig, veldig god råvarer.
Er det dit vi skal etterpå?
Dit vi skal etterpå,
så, ja. Alle som har lyst til å bli med etterpå, kan bli med ned dit etterpå.
Ja, fikk jeg sagt det også.
Ja.
Ja, Holsveldplatz I Oslobukta. Nei, dette var på hovedkontoret vårt. Der vi jo cirka kanskje røffelig 100 ansatte som spiser lunsj, ikke sant? Og der har vi en person som lager lunsj hver dag. Og da har jeg vært opptatt av hva det vi kjøper, ikke sant? Og igjen, det litt nære, jeg mener at vi har et ansvar da. Hver og en av oss som personer, som ansatte kan vi prøve å påvirke bedriften vi jobber I. Eller i mitt tilfelle som da har en bedrift med mange ansatte, så jeg opptatt av at de pengene vi bruker, det skal vi bruke på kvalitet. Da.
Mm.
Så for noen år siden så fikk jeg oss til å slutte å kjøpe, unnskyld at jeg bruker noen merkenavn, det ikke, men Prior Egg, eller, ja, ikke sant? Jeg vil ha økologisk egg.
Det et merkenavn, Prior et merke.
Ja. Jeg vet det, jeg burde kanskje ikke sagt det. Glem det. Men I hvert fall, kjøpe økologiske egg, og kjøpe...
Prior selv også økologiske
egg. Jeg vet det. Økologisk kjøttdeig, ikke sant? Til taco, for vi har sånn taco-torsdag da. Og etter at vi åpnet platt, så har vi fått så utrolig mange, blitt kjent med så mange fine lokale leverandører. Så vi har jo da Horgen gård, som en fantastisk gård, som leverer mye av maten til Holsveldplatz. Så jeg fikk de også til å levere kjøtt, og egg til Holsveldplatz. Men som sagt, dette skulle da kuttes. Og da sa jeg rett ut at, ok, så nå blir det tøffere tider. Så blir det tøffere tider, så skal, unnskyld at jeg trekker frem prioriteten, det bare, nei, ikke prioriteten, glem navn da. Så skal leverandør ABC Billig AS, de skal tjene dobbelt så mye, mens ekte leverandører som Horgen går, som virkelig jobber
med kjærlighet
og for planeten, for dyrene. Altså, jeg har selv vært på gården, det helt magisk. Kyllingene løper fritt, og de flytter rundt på kyrene sine som får beite, så man får igjen fotosyntese. Altså, det helt halleluja.
Ja, det sånn det skal være.
Det skal være.
Det sånn det var for 70 år siden.
Sant? Så det tøffere tider, og da det første folk flest tenker på, da kutter vi det. Mm. Ikke sant? Mm. Og vi i Holtzweiler lager jo også klær av kvalitet. Mm. Så sa jeg, ok, så da, hvis vi kutter det, da får vi også forvente at forbrukerne kutter og kjøper Holtzweiler eller kjøper fast fashion da, ikke sant? For de skal spare penger. Så det var en lang historie, men...
Men du vet at svenskene synes vi kjempe horrendously morsomme når vi kommer i disse svindyr i bilene våre over grensa for å hamstre billig mat. Vi er altså så fjern i bollen.
Ja, det vi faktisk. Ja. Ja, men det vi. Jeg helt enig. Jeg helt enig.
Ja, men ikke sant da?
Ja. Men ikke sant, hva tanken din da? Fordi fakta at nå lever vi i tøffere tider.
Ja.
Ikke sant? Så hva tenker du rundt at folk skal velge kvalitet som koster mer? Selv om de har mindre penger?
Noen har virkelig dårlig råd, og noen insisterer på å holde fast ved to sydenturer i året, og tre biler, og to hytter, og jeg også røker på en forferdelig dyr frisørtime nylig, men dyre frisørtime, masse kle, masse greier. Det handler om verdier. Det handler rett og slett om verdier, så lenge en ikke har det til felles, og deler det fundamentet av felles verdier, så kommer egentlig ingen vei. Vi kan liksom diskutere og rasjonalisere, men hvis ikke du har verdiene dine forankret i at mat er grunnleggende viktig, og det er grunnleggende for hvordan cellene dine skal fungere i kroppen din. Altså, det er så grunnleggende som å puste det du eter. Hvis ikke du forstår det og har et verdisystem som ligger rundt det, så vil du aldri egentlig komme noen vei, tror jeg. Så det eneste jeg kan gjøre, det derfor vi har prøvd å gjøre denne boka litt happier. Jeg har jo en tendens til å bli litt sånn tung og vestlandsk, men takk å være et positivt titel, boktitel og en steikende god redaktør, så har den blitt inspirerende, tror jeg.
Veldig.
For jeg tror det det du må. Du må få nok kunnskap til å ta informerte valg, og så bli inspirert til å gjøre det. Og jeg skriver om vanens makt i boka, fordi du... Alle går jo tilbake til sine vanlige mønster. Det gjør noe jeg også hele tiden. Masse rare ting jeg holder på med. Så det just ikke sånn at jeg har skjønt det hele alltid. Masse greier jeg jobber med hele tiden. Så det skriver jeg om, for jeg prøver å være bevisst på det selv. Vanens makt, og hvor lett det er å bli liksom... Ja, nå er det bestemt meg for at nå skal jeg bli opptatt av å spise bare råvarebasert. For jeg tror at du kommer veldig langt bare med å ta det grepet.
Absolutt.
At alt jeg skal lage mat av skal ligge ned på noe som er mat. Det skal være en gulrot, eller et eple, eller et stykke kjøtt, eller... noe som heter fløte, ikke noe liksom fløte, eller altså, fløyte, så det heter på min dialekt.
Ja. Det er jo en veldig enkelt grep, da. Egentlig.
Veldig enkelt grep. Du må bare lære deg å lage mat.
Ja. Ja.
Og det finnes jo et hav med oppskriftsbøker, for det bruker vi i hvert fall penger på i Norge. Så hvis du hadde brukt litt mindre penger på oppskriftsbøker og table books, som skal pynte, og så kjøper du...
Og pynte med din, da?
Ja.
Den er veldig fin.
Så hvis du helst leser den, også... pynte med den og lese den, og så lage mat ifra grunnen, så kommer det til å flytte fjell både med tanke på bærekraft og hver enkelt sin helse og barna våre sin konsentrasjonsevne og humør og søvnkvalitet og alt det der, helt fundament, altså det som skal funke da, som alle sliter med å springe til legen, og så sitter legen og kleier seg i haug, og så fyller vi ungene med diagnoser og tabletter og greier som det kanskje kunne vært foruten hvis vi bare lærte oss å lage mat.
Det jo egentlig ikke så vanskelig.
Nei, men du må velge det, du må ville det, og du må velge det om å prioritere det som en verdi i livet ditt. På like linje med at du ikke skal lyge, eller stjele, eller hore. Det er like viktig. Det er kjempeviktig. Det er kjempeviktig.
Fantastisk. Du skriver jo også en del om matvarer, selvfølgelig.
Ja.
Du trekker frem en del forskjellige matvarer, og det var... en urte, er det ikke en urte? Jeg tror det er en urte. Jeg håper det er en urte.
En urt.
Som fanget oppmerksomheten min.
Ja.
Fordi at løpstikke.
Er det fordi at den blir kalt for buljongurt på tysk, og du har litt sånn tyske gener?
Nei. Ja, nei, det var ikke det faktisk.
Nei.
Men det var mer fordi at det er så ofte jeg ser løpstikke i butikken.
Ja.
Og så ser jeg det på sånn gartneri når jeg skal på våren og begynne å dyrke, ikke sant?
Ja.
Så er det sånn løpstikke, liksom. Jeg alltid, det en eller annen grunn så har jeg alltid bare, hva det? Nei, det kjøper jeg ikke. Det skjønner jeg ikke hva Og så stod det om det I boken din.
Ja.
Og det synes jeg var litt kult.
Fikk lyst til å kjøpe det da?
Jeg fikk det. Så nå skal jeg dyrke løpstikke og lage te og sånn. Men fortell litt om løpstikke.
Det at hvis du, får, du kan få meg, eller, det, altså, det ingenting som sprer seg fortere I hele universet.
Jeg vil gjerne arve en liten løpstikke
ja, av deg. Ja, den kan være bitteliten, for den kommer til å bli monstrøst stor I løpet av ett år, to år.
Ja, fantastisk.
Og så bare fyller den,
Hagen.
Sprer seg.
Ute, noen av drivhus og sånn.
Jeg ville absolutt ikke hatt han I drivhus.
Nei,
det første som poppet opp av jorda på tomta vår, som går an å ete på tomta vår, I
land
med ugras, eller det som defineres som ugras, da.
Ja.
Og som vi bruker Roundup på og sånn.
Ja.
Som for eksempel løvetann.
Ja.
Ja. Det går også an å ete.
Men det, og det sånn, hvordan skal man spise løvetann?
Du kan lage saft på blomstrene, oppskrift på bloggen, og så... Jeg tror kanskje I den der for å ha gjort det bordboka også, at oppskriften...
Ja, fordi her står det ikke om løvetann.
Så kan du plukke disse her små bladene. Det akkurat som rucola. Så før det blir sånn kjempestore
ja, små.
Og
nå, egentlig, da.
Melkete inni seg, for det kommer sånn kvittmelkegreier ut. Så nå.
Nå? Ja. Fordi nå begynner de å...
Men igjen, pass på at ikke det på veien eller på veien etterpå.
Nei, det skjønner
jeg. I slottsparken, men at det liksom på...
I hagen.
Ja, I hagen. Mhm. Eller I trygge omgivelser.
Ja, men tilbake til løpstikket. Hva skal vi gjøre med den da?
Du, det du kan gjøre med den, den blir brukt som en slags buljong-aktig sak. Den har litt sånn sellerismak.
Ja.
Egentlig litt sånn umami-kjøttete greie også. Så de som vegetarianere og veganere og vil bære det, så det en veldig nyttig plante å ha, både for fordøyelsen, fordi det næringsrik.
Ja.
Også underlettere enn fordøyelsen.
Ja, men altså har den I kraft og sånn, eller?
Har den I kraft,
ja.
Kan finkutte den og har den I egentlig hva som helst.
Mm. Te?
Kjøttkake? Nei, te, det blir litt spesielt.
Ja, okay.
Passer best til ting som skal smake salt.
Ja, skjønner.
Ja. Du kan ha den I brød.
Ja.
Du kan tørke den. Jeg bruker å tørke det.
Ja.
Og du har jo til året rundt. Du kan lage urtesalt med det.
Ja.
Ja, masse rart. Nå tar du bare sånn som den kokte kraft I går og I dag faktisk. Så gikk jeg bare ut og tok den sånn... Og så putte den opp I kasserollen, og så kokte den med.
Ja.
Ja.
Mm. Veldig gøy.
Mm.
Jeg ble også litt sånn... overrasket over en del sånn basic matvarer, som du skriver om I boken, hvor jeg selv tok meg at just dette visste jeg ikke.
Oi, hva da?
Nei, for eksempel at kål... bedre, lettere fordelig når den fermentert.
Ja.
Da tenkte jeg sånn, just det veldig mange steder hvor man bare, om man spiser den rå kålen I salat, og, ikke sant? Men egentlig så burde den vært fermentert.
Mm.
Og kanskje det som overrasket meg mest, det var at gullerøtter får et større innhold av antioxidanter, tre ganger så stort innhold, tror jeg det stod, når de varmebehandlet, og at spinat helst burde vært varmebehandlet.
På grunn av oksalater.
Ja, ikke sant? Og det, så det, det synes jeg var kult. Og det, da ble jeg litt sånn, just, hva slags matkunnskap har jeg? Eller vet, hvor lærer man om dette?
Nei, du må jo bare være interessert I det da. Altså, hun, kusina mi, min beste venn, hun sitter her og humrer og ler, for hun bryr ikke seg om sånn. Du synes ikke, så du kan jo ikke det, for du synes ikke det interessant, sant? Du må jo være interessert I det for å kunne noe om det. Akkurat sånn som at hun kan masse ting som jeg ikke har greie på.
Ja.
Fordi at jeg ikke interessert I det. Sånn, vi kan jo forskjellige ting her på jord.
Ja.
Ja.
Men hva tenker du om nordmenns matkunnskap da? Det jo en del basic matkunnskap vi bør ha da. Så for å unngå ultraprosessert mat.
Ja, så for eksempel lære seg å bake brød, hvis man vil ha brød I livet sitt.
Ja.
Bak ditt daglige brød.
Mm.
Det ikke dyrere, og det 1000 ganger bedre for fordøyelsen, og det metter mer, så du trenger ikke ha 100 brødskiver I nista.
Mm.
Det nok med kanskje 3.
Mm.
Med rikelig med smør og pålegg på, sånn at du heller det mett og har et stabilt blodsukker.
Mm.
Ja, da funker hjernen bedre. Ja.
Mm. Mm. Så bra. Ja, shit, tiden flyr.
Okay. Gjør den.
Ja, det gjør faktisk det. Ja. Vi må fortsette litt til.
Okay.
Vi skal fortsette litt til.
Er det kjedelig?
Ok, bra. Jeg har ikke mange spørsmål I tiden, fordi det så gøy å snakke med Gry. Ok, vi må snakke litt om fett.
Ok.
Ja. Altså selv jeg oppvokst I en tid hvor fett var farlig, ikke sant?
Ja.
Det fortsatt farlig. Litt farlig for mange. Ja. Og så I tillegg jeg da som familiært høyt kolesterol. Oi. Så for meg jo fett, ikke sant? Det livsfarlig. Ikke sant? Jeg oppvokst med at jeg må spise solsikker og planteoljer, og i hvert fall ikke smør.
Oi.
Ja, ja. Det jo ganske... Det jo
Hva som skjedde med helsa din når du sluttet å spise solsikker olje og begynte å spise smør? Det noe mitt spørsmål.
Jeg føler meg mye bedre.
Ja, ikke sant?
Altså, ja, ja. Mm. Så jeg elsker smør.
Mm. Og I dag tidligere hadde smør med smør på til frokost.
Åh, så deilig. Jeg kjenner alltid smør med ostøvel.
Jeg også.
Åh, fersk surdeig, spør du også bare smør med ostøvel. Åh, elsker smør. Men du skriver litt om smørsyre.
Ja.
Og det var nytt for meg.
Ja.
Ja.
Altså, det jo tilskudd. Altså, det jo, du får jo, finner du naturlig i spesielt syrna, i smør. Syrna smør mer.
Ja.
I langtidslagret osta. Og så kan du kjøpe det som eget tilskudd.
Mm.
Og det den smørsyren gjør, at den altså du skal jo egentlig produsere smørsyre i tjukktarmen din også. Mm. Så den på en måte en veldig nyttig og viktig og vesentlig funksjon for tjukktarmen, at du har en produksjon av smørsyre. Da. Og da er det noen bakterier som spesialister på å lage den smørsyren.
Mm.
Og hvis du har en veldig trasig fordøyelse, så kan det hende at du mangler eller har veldig lite av akkurat den bakteriestammen som spesialist på akkurat den jobben. Mm. Så da kan du jo ta tilskudd, tror jeg det heter butyrat eller noe sånt. Mm. Eller, eller du kan ete naturlig mat, sånn som om bestemoren, oldemoren, tippoldemor, og alle har gjort ja. I alle år før jeg fikk alle disse her søkte livsstilssykdommene ja. Vi har i dag. Og da får du det i deg på naturlig vis, i fri form.
Mm.
Som jeg en tilhenger av.
Mm.
Hvis ikke du tåler melkemat og trenger den smørsyre, så kan du ta det som tilskudd.
Mm.
Og se hva som skjer da. For da bruker ikke den å løse seg opp før den med kapslein på en måte som gjør at den ikke løser seg opp før den kommer ned i tjukktarmen.
Mm. Mm.
Sånn at den har en funksjon der den skal ha en funksjon da.
Mm. Skjønner. Mm. Men det som jeg tror inspirerer meg aller mest med denne boken, og det var jeg litt inn på helt i starten også, det at det liksom ikke en sånn dette tre steg for å få en sunnere magebok, ikke sant?
Nei, det litt vanskelig. Det veldig ja. Heldige de som kommer over en sånn ja. 1-2-3 diet som ja. Funker.
Så, og jeg synes jo det utrolig fint at du også trekker inn det mentale. Ikke sant? Du snakker om, du bruker et ord som jeg synes veldig vakkert, som du kaller for sjeleføde.
Sjeleføde.
Sjeleføde, vakkert ord. Ja. Har du funnet det på selv?
Jeg tror det. Har jeg funnet på det selv? Må spørre redaktøren.
Jeg har aldri hørt det.
Er det noe du har sagt at jeg skal finne på? Har
ja.
Du funnet på selv?
Ja, jeg har aldri hørt det før. Det veldig et vakkert ord.
Ja.
Og ikke sant, snakker om meditasjon.
Hun har for eksempel, jeg fikk ikke lov å kalle enzymkjeksene mine for Jesus-kjeks.
Å oh, nei.
Det jo sånn eksempel på at det nyttig å ha en redaktør sikkert da, men jeg synes det skal kalles for Jesus-kjeks. Nei, noen synes ikke det. Og det altså en sånn her fordøyelses... Altså du blender... unnskyld, nå avbreiter jeg, beklager.
Nei, det er...
Du blender ananas og ingefær til en sånn smoothie, og så tørker du det enten på et bakpapir, eller hvis du har en sånn spesialmaskin,
ja.
For oss spesielt rare og ekstreme, som heter en sopptørker, for eksempel. Og så tørker du det der til det blir sånn tynn plate, sånn litt sånn lakrissremsekonsistens på. Og så bruker jeg å klippe det enten i firkant eller rundinger. Og da blir det jo sånn nattverdsgreie, sånn pletter.
Mm.
Så jeg har alltid kalt for Jesus-kjeks. Men vi lever i en sånn krenkekultur i dag, eller sånn, vi kan bli støtt av alt mulig rart.
Ja.
Så hun har sikkert rett, så vi kaller det for enzymsnopp. Det fordøyelig for de fleste. Men det heter altså Jesus-kjeks fra starten. Ja.
Fantastisk.
Og jeg prøver ikke å støte noen. Jeg liker Jesus veldig godt, faktisk.
Ja, jeg også.
Ja. Hvis alle hadde vært som Jesus, så hadde ikke det vært mye bråk her i verden.
Hadde ikke det.
Nei.
Det ikke det.
Nei.
Enig i det. Før vi åpner for litt spørsmål.
Oi, ja.
Jeg må speed up, fordi at jeg må holde meg litt i tiden.
Okay.
Så vil jeg takke deg for en ting, og det at... jeg tror nå etter at jeg leser boken takket var deg, så får jeg endelig høner i hagen.
Er det sant?
Ja.
Det er kult.
Er ikke kult?
Ja.
Så jeg har lyst til å avslutte den med å lese en liten ting. Ja.
Ja, unnskyld.
Nei.
Hvis du, nå husker jeg ikke akkurat tallet da, jeg er ikke sånn tallknekker, men det var, jeg leste en sånn tallknekkegreie at hvis man setter ut 3-5 høne til x antall familie i en by, sånn at hvis staten hadde delt ut da,
ja,
sånn at hver femte familie hadde 3-5 høner, så hade vi faktisk fått bukt med hele den horrendeslige grusomme kyllingindustrien, eggindustrien, wow. Eller høneindustrien.
Å, herregud, fantastisk. Ja, ja men ok, da bidrar jeg
ja,
med en familie i hvert fall.
Ja, jeg kan bidra med tips og råd.
Ja, fantastisk, ja. Da skal jeg ringe deg om det. Mm. Men I hvert fall, jeg har prøvd å liksom, pushe på litt sånn høne, ja, høner I heimen.
Ja.
Men jeg har fått ganske sånn klart nei. Men igjen, det har jeg vært inspirert av denne boken din siste uken, så jeg satt og leste I går da. Så leste jeg for samboeren min. Det Gry da sier om høner. Jeg kjøper alltid økologisk egg og har egne høner. Jeg har full forståelse for at ikke alle kan eller vil ha høner I hagen eller på terrassen, men det den smarteste skapningen vi kan ha tett på oss. Vi gir dem matrester som ellers ville gått I søpla, og får deilige og nærende egg som takk for maten. Verdens smarteste byttehandel. Mm. Da var selv han solgt.
Mm. Var han?
Det så fint. Ja. Og det jo litt det det handler om, det ikke det?
Jo.
At vi må leve med naturen.
Mm. Vi kobler oss på naturen igjen. Mm. Alle må ikke ha høne, alle må ikke bake med surdeig, og alle må ikke gjøre alt det jeg gjør. For det skjønner jeg har jo. Og det snakker jeg også masse om. Det at jeg håper at når du leser den boka, så at du leser mange flere kilder enn meg, at du bruker mange flere kilder enn meg, sånn at du ikke tror blindt på det alt jeg sier. For jeg tar også for meg et tema som under revolusjonerende utvikling. Mm. Så det jeg sier nå behøver ikke nødvendigvis være sant om 2 år. Mm. Det kan til og med være noen studier her som blir slått ihjel av noen andre allerede as we speak, fordi at det endrer seg hele tiden. Og det sånn livet, det sånn naturen, det sånn vitenskapene. Mm. Det under endring. Men jeg tror at hvis vi på en måte liksom bare kjenne litt etter hva som funker for en, hva som resonerer. Skjønner at ikke alle her har kjempelyst på høne. Men det kan hende at du finner et eller annet som trigger deg. Da. Og det derfor du prøver å ta for med den kompleksiteten. Jeg vet at jeg har ikke så mye å hente på å optimalisere kostholdet mitt. For meg det så optimalt som jeg tror jeg I stand til å få det, med den bevisstheten og den kunnskapen jeg har tilgjengelig nå. Men jeg kan veldig godt oftere gå en rask tur, for eksempel. Mm. Det har mine tarmbakterier veldig godt av, hvis vi skal holde oss til tarmen. Og jeg har veldig godt av å sitte på hendene mine, ikke å finne på enda et nytt produkt, eller enda en ny bok, eller enda en ny ting, som gjør at jeg hele tiden løper og løper og løper og løper og løper, løper gjennom livet. Mm. Så dette, og da snakker jeg om den dimensjonen også, at du kjenner etter hvor det du har noe å hente for at det skal funke for deg. Mm. Og så gjerne bruk flere kilder enn bare meg, sånn at du selv kan liksom sy deg et eget lappeteppe som på en måte varmer deg best, og resonerer best for deg. Mm. For jeg har ikke skjønt det heller. Jeg bare plukker og prøver å pirke bort I folk og skape litt mer økt bevissthet.
Mm. Mm. Så fint. Mm. Så fint, ja. Å, liten applaus, Sigrid. Det noen spørsmål fra dere der ute?
Jeg fikk så pust da. Vet du hvor han en gang der?
Ja.
Har du en forklaringsmodell når det gjelder dette med hvordan altså, aktivitet, bevegelse påvirker tarmbakteriene? Skjønner du hvordan det skjer?
Hvordan det skjer? Det skjer på, altså det så veldig komplekst, og det kan være på så veldig mange måter at du kan liksom tilnærme deg den der greia der, ikke sant? Ved at du beveger deg og springer eller går raske turer, gjerne ute I naturen, så produserer du hormoner som gjør at du lettere klarer å fortelle nervesystemet ditt når det skal være I aktivitet og når det skal være I hvile. Det veldig vanskelig å finne ut av hvis du ligger på sofaen hele tiden og ser på serie, fordi at du kan ligge egentlig og være under høy stress på en sofa og se på serie. Nervesystemet ditt I høy spenn og du I en sånn sympatisk tilstand. Så hvis du kommer deg ut og begynner å trene, eller trenger ikke å trene engang, ut og gå, ut og bevege deg I hagen, som jeg skriver om også, kom deg ut, bare kom deg ut for dagslys. Mm. Så bare det grepet jeg jo, at du, den aktiviteten med at du oppsøker dagslys, lenket til studier som viser at du får økt mangfold av bakterier I tarmen. Og så forsker man jo da på folk som ikke beveger seg, og folk som beveger seg med avføringsprøver, og så ser de om det blir et økt mangfold av de og de bakteriene med og uten spurting. Det er jo sånn aerob-trening da, først og fremst, det er blitt forsket på, med litt sånn høy intensitetstrening, som viser da at de har et større mangfold av bakteriestammen, de som sitter på rumpa og hele tiden. Så går det an å gjøre begge deler, det går an å sitte på rumpa, og det er liksom, det finner den balansen mellom aktivitet og hvile, som jeg tror er nøkkel. For jeg tror at du kan springe på deg en trasig tarmflora, og hvis du springer og springer og springer, sant, det blir stress igjen for kroppen. Så det handler jo om å finne sin egen balanse, tror jeg. Og den er jo individuell for hver en av oss. Jeg trenger å sove litt oftere og lenger enn det jeg for eksempel. Som igjen, ifølge noen studier, viser at du får en trasigere tarmflora hvis du søver for lite. Jeg vet ikke om jeg svarer på spørsmålet ditt.
Hmm. Ja? Ja?
Ja.
Det var et spørsmål rundt det som du sa om at vi arver tarmen fra mor.
Mm.
Så min datter arver min, og min sønn kanskje, arver min tarmflora-system.
Hvis du har hvis de er født vaginalt, ja. Mm.
Kan man da... Så det handler om det som skjedde før...
Ja, det livet du har levd som påvirker deg.
Ja.
Det du egentlig lurer på er om løpet er kjørt, hvis du har født to barn og du vet det du... Ja, nei altså... Jeg tror nok det at hvis du er født av en struttende mor med en struttende tarmhelse og kjempeglad og kjempeglad i magen, kjempeglad på alle måter, så vil det være veldig nyttig for det barnet som blir født, og vil dra store helsefordeler av det. Og så er det også heldigvis like at det er veldig mye man kan gjøre på kort tid og på lang sikt. Så spørst, jeg tror det er godt håp for det der. Altså, jeg bruker jo ofte meg som eksempel. Da. Jeg har jo vært gjennom børta først i antibiotikakura, og jeg gikk på så mange antibiotikakura i løpet av 3 første år av livet mitt, at jeg ble resistent, og jeg begynte å måtte finne på andre morsomme ting for å ta ned halsbetennelsen min. Og det har nok ødelagt noe helt grunnleggende i min helse, mitt immunforsvar, som gjør at jeg, altså mannen min, han tåler alt mulig, jeg må være veldig påpasselig. Han kan ete og gjøre hva som helst og tåle det. Jeg er mer fint følende, da, kan du si. Og det er kanskje sånn hensyn som man må ta hvis den har et litt dårligere utgangspunkt. For eksempel hvis mor har en veldig dårlig fordøyelse og dårlig tarmflora når hun føder barnet. Mm. Nei, heldigvis ikke. Jeg har ikke fjernet mandlene mine. Jeg skulle fjerne deg, og når jeg kom ned den dagen og skulle fjerne deg i Florø, på sykehuset der, så sa han, nei, jeg tror vi må prøve å vente 1 år til, og så ventet vi 1 år til, så gikk det over, den der halsbetennelsen der. Men da fikk jeg jo holdt på det dobbeltblindet, jeg fikk sånn kjempe husstøvallergi og alt mulig rart i stedet for.
Mm. Jeg kjente jo på litt sånn uro og stress da, når du sa det her om arvet her, for det vil jo si at jeg har jo arvet, ikke sant? Mm.
Men hvis du har kunnskap om at det livet du har levd kan ha påvirket dine barn negativt, hvis det nå gir deg en følelse av at du er stresset, så skjønner jeg deg, men bruk det til noe konstruktivt. Mm. Bruk det, altså av og til, det som en Torkil færre sier, altså, ignore reality and welcome to hell. Du kan jo sitte og bare sånn, det er ikke sant, og så bare etter masse smågodt og bare tenke, jeg vil ikke høre. Det kan du selvfølgelig gjøre. Eller så kan du bruke den kunnskapen du nå får til å så gjøre det så bra som det er mulig å få det. Og det er sånn jeg tenker med mitt liv. Jeg kjenner ikke et eneste perfekt menneske som lever et perfekt liv på Guds grønnskapte jord. Jeg kjenner ikke det mennesket, beklager. Jeg er i hvert fall ikke en sånn variant. Så hvis du kan på en måte bruke utgangspunktet ditt for å skape deg en virkelighet som er best, så bra som du kan få den, ved at du tilegner deg kunnskap og øker bevissthetsnivået ditt, og er villig til å gjøre det, og være nysgjerrig og åpen, og høre på mange flere enn meg, helst, ikke bare meg, så er jeg sikker på at det er 1000 ganger bedre enn å prøve å gjøre sånn. Fordi at det er for vondt å kjenne på at det faktisk kan være noe du har gjort. Du har ikke gjort det for å være slem. Du har ikke levd det livet du har gjort for å være slem. Du har jo gjort så godt du kan, utifra det kunnskapsnivået, det bevissthetsnivået du har til enhver tid, og det gjør vi jo alle. Sant? Så bruk det til noe bra, du. Var det beroligende? Eller ble det enda mer stress? Bra.
Har du noen råd på hvor det lettest å få tak i økologisk mat? Altså hvis jeg går i vanlige butikker, så synes jeg utvalget veldig dårlig. Hvis det ikke så lett å liksom dra til en gård.
Jeg har skrevet en hel bok om det, som nå heter Fra jord til bord, før heter Den moderne jeger. Det var egentlig en guide til hvordan du kan skaffe deg den maten. Alt etter økonomi. Og det er jo et økonomisk spørsmål, selvfølgelig. Det er derfor jeg også snakker mye om dette her, fordi at økologisk mat er blitt mat for eliten. Og det synes jeg er urettferdig. Det er ikke demokratisk og urettferdig på samfunnsnivå. Og da blir det politisk akkurat det der, at det er så utilgjengelig for folk. Så det er alt dette, tror jeg, hvor masse kunnskap du er villig til å ha, hvor masse energi du er villig til å legge ned i akkurat det for å få tak i det du trenger. Men det er ganske enkelt stort sett overalt nå å få tak i økologiske poteter og gulrøtter og løk, som er helt grunnleggende norske basisråvarer, synes jeg da. Egg er ganske greit, og det er ikke spesielt stor økonomisk forskjell på økologisk egg og konvensjon. Det er kanskje en 2-3 kroner som skiller det ene fra det andre, og da synes jeg at da kan de spares inn på noe annet. Og så kan du jo, og så bare det med litt bærekraftige valg da, at du kan finne villfanget fisk, som ikke er oppdrett for eksempel i frysedisken på Rema, Kiwi og hvor som helst. Kanskje ikke så mye kjøtt, men der er jo en del økologisk kylling i typ Rema og menyer. Og jo mer liksom, menyer, jo mer Coop pluss pluss, så jo større utvalg selvfølgelig. Høns i frysedisken.
Jeg fant faktisk en ny nettside denne uken her,
ja,
som heter dyrket.no.
Ja. Ja, jeg har jo kombuchaen min der. Det er de som lagrer kombuchaen min og surdeigstarteren min.
Ja.
Ja, og sender ut til de som vil ha.
Ja. Ja, jeg synes det er vanskelig å finne grasfôret kjøtt, for eksempel. Det er helt umulig. Eller jeg synes det er så vanskelig.
Det er ikke umulig hvis du kobler deg på altså,
ja, men der fant jeg det.
Direkte produsenter, ikke sant?
Butikken.
Ja, som får du ikke. Nei, du får ikke butikken, så du må være litt gnagesår. Du må ja. Mase og være plagsom. Ja. Og så er det noe med at du må være dette som jeg kalte for en moderne jeger, hvis du vil det, hvis du virkelig vil det her. Og du har du må ville, for ellers så kommer det ikke til å skje noe. Du må virkelig ville. Og du har du rekoringa, du har nå kommer jeg på noe andre.
Jeg har dyrket.no.
Dagens dyrket.no, bondens marked, ja, selvfølgelig. Skal du ikke snakke med Delos Gård? De er bønder, de kan alt om det her. Skal du ikke snakke med deg etterpå når vi skal mingle? Hvis vi har tid til å mingle, da.
Ja.
Masse nedlagte småbruk som trenger nye eiere. Og før i bygdene så hjalp vi hverandre. Og nå sitter vi på hvert vår leilighet med våre, og har det ensomt og trist. Og tenk deg, vi føder barn helt alene i dag. Før så var vi omringet av et nettverk av kvinner og kompetanse rundt oss, og trygghet. Jeg var nede i København med kusina mi, som liksom fødte der nede, og bare, herregud, hva det er, sitte her og bli sendt hjem etter en dag, for alt var bra, og så satt hun denne leiligheten, og hva skjer nå? Ja. Og før var vi liksom omringet av hverandre, og det kan vi ta tilbake igjen, for det er masse nedlagte småbruk rundt omkring. Bygger opp igjen, hvis den har trua på at det kan være meg. Nei, så jeg prøver egentlig å få fram alt ifra det med matkvalitet til bærekraft og til litt sånn basic facts om tarmflora og tarmhelse, og så får dere nå bare snekker ihop en virkelighet som dere trives med, alle sammen. Og helst lystbetomt, sånn at dere blir glad.
Ja, det er en helt fantastisk bok. Jeg har blitt utrolig inspirert denne uken her, og i dag har jeg drukket både kraft, hjemmelaget kraft og surdeigsbrød pleier jeg å bake, så det var ikke så nytt. Men kraften kjente jeg at den måtte jeg tilbake til å lage.
Føles det godt?
Ja, føles så godt.
Så bra.
Så godt. Og solmys.
Solmys, ja.
Solmys.
Du myset på solen.
Myset på solen.
Ja, det var også sånn redaktørjobb, sant? Når jeg kaller for sungazing. Man kan ikke hette sungazing. Hva sungazing for noe da? Vi måtte finne et norsk fint ord. Det ble solmys.
Mm. Ja. Jeg har gjort den ikke.
Det litt sånn halvsvenskt egentlig, ikke det? Mm.
Veldig fint. Ja. Veldig fint. Så... Mm. Hvordan avslutter man et bokpålegg? Jeg har jo aldri gjort dette før. Det jeg skal si noe? Har du skal si noe? Eller jeg?
Tusen takk til deg som lytter til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke, og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.